When I was 15, 16, when I really started to play guitar, I definitely wanted to become a musician. It was almost impossible because the dream was so big that I didn't see any chance, because I was living in a little town, was studying, and when I finally broke away from school and became a musician, I thought, well, now I may have a little bit of a chance, because all I really wanted to do is music, and not only play music, but compose music. At that time in Germany, in 69, 70, they had already discotheques. So I would take my car, would go to a discotheque, sing maybe 30 minutes. I think I had about 7-8 songs. I would partially sleep in the car because I didn't want to drive home. And that helped me for about almost 2 years to survive in the beginning. I wanted to do an album with the sounds of the 50s, the sounds of the 60s, of the 70s, and then have a sound of the future. And I said, wait a second, I know the synthesizer. Why don't I use the synthesizer, which is the sound of the future? And I didn't have any idea what to do, but I knew I needed a click. So we put a click on the 24 track, which then was synced to the Moog modular. I knew that could be a sound of the future, but I didn't realize how much the impact would be. My name is Giovanni Giorgio, but everybody calls me Giorgio.
Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας 105,8 και 91,6 και την εκπομπή «Τι μας ξημερώνει». Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλή Δευτέρα, 19 Φεβρουαρίου. Πώς κυλάει και ο Φεβρουάριος έτσι? Λοιπόν, έχουμε δύο μέτωπα. Συνεχίζεται το θρίλερ στο ΣΥΡΙΖΑ. Συνεδριάζει και αύριο η πολιτική γραμματεία παρόντος του Κασελάκη, διότι δίχως αποφάσεις ολοκληρώθηκε η μαραθώνια συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ στον απόϊχο της πρωτοβουλίας του Στέφανου Κασελάκη για ερωτηματολόγιο στα μέλη με ερωτήματα για τη φυσιογνωμία του κόμματος. Αποφάσεις όμως την κατεύθυνση της αφισβήτησης του Προέδρου δεν ελήφθησαν. Χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο να ληφθούν στην αυριανή συνεδρίαση του οργάνου. Ο κ. Κασελάκης απουσίαζε, η συνεδρίαση θα επαναληφθεί αύριο το απόγευμα, σε ώρα που θα είχε επιστρέψει από το Λονδίνο που και βρίσκεται. Και Και αυτά όσο αφορά στην αξιωματική αντιπολίτευση. Αλλά τα τρακτέρ που έρχονται στο Σύνταγμα είναι ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα. Μάλιστα ο Πρωθυπουργός μίλησε για όλα τα θέματα της επικαιρότητας και δεν θα μπορούσε να μην μιλήσει και για τις αγροτικές κινητοποίησεις που κορυφώνονται, όπως σας είπα, αύριο με τη μεγάλη συγκέντρωση των αγροτών στο Σύνταγμα. Ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι θα τους επιτραπεί να φτάσουν εκεί. Ερωτήθηκε αρχικά για την ακρίβεια και είπε ότι τα μέτρα που έχουν ληφθεί μας έχουν φτάσει σε ένα σημείο που τα χειρότερα είναι πίσω μας. Okay. Μίλησε και για την αύξηση των μισθών στη χώρα, για τον κατώτατο μισθό, για τα πρόστιμα και τις ελληνοποίησεις, για πολλά. Το θέμα όμως παραμένει ότι τα τρακτέρ έρχονται αύριο στο Σύνταγμα. Εκτός από τα δικά μας τα εγχώρια, νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που ο Ουκρανός πρόεδρος, ο Βλαντιμίρ Ζελένσκι, Βλαντιμίρ, παραδέχτηκε ότι η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη. Σε ορισμένα σημεία του μετόπου, οι πολιτικοί αναλυτές, οι αναλυτές που παρακολουθούν από πάρα πολύ κοντά και με μεγάλη σοβαρότητα όλα αυτά που συμβαίνουν, λένε όχι σε ορισμένα σημεία του μετόπου, στα περισσότερα σημεία του μετόπου, στις περιοχές όπου έχουν συγκεντρωθεί οι ρωσικές δυνάμεις. Πάντως, ο Ουκρανός πρόεδρος το απέδωσε αυτό στο γεγονός ότι η Ρωσία εκμεταλλεύεται τις καθυστερήσεις στην παράδοση βοήθειας στη χώρα του. Το καταλαβαίνουμε γιατί το λέει αυτό, γιατί πάει να ασκήσει πίεση ώστε να έρθει αυτή η βοήθεια όσο το δυνατόν συντομότερα. Είχαμε και φάρσα, ένα απειλητικό τηλεφώνημα για βόμβα, μετά διαπιστώθηκε ότι ήταν φάρσα, στο τηλεοπτικό δίκτυο Sky. Μάλιστα το τηλεφώνημα έγινε στον Αντένα, λήξη συναγερμού στο Sky, αποδείχτηκε ότι ήταν απλά μια φάρσα. Αφού λέμε τα σοβαρά, να πούμε και μία νέα δημοσκόπηση, ας την πούμε μέρα που είναι Δευτέρα, τσάγκαρο Δευτέρα. Λοιπόν, δημοσκόπηση, δημοσκόπηση της Opinion Poll δίνει προβάδισμα στη Νέα Δημοκρατία της τάξης του 18,5% στις εθνικές εκλογές και στις ευρωεκλογές που είναι πρώτων πυλών, πλησιάζουν. Πόσο έχουμε, 4 μήνες απομένουν. Δίνει προβάδισμα της τάξης του 15,6%. Μιλάμε για την πρόθεση ψήφου επί των έγκυρων. Αυτό καταγράφει η δημοσκόπηση της Opinion Poll. Πάμε να δούμε ακριβώς την πρόθεση ψήφου λοιπόν για τις ευρωεκλογές. Η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 27,1%. 11,5% το ΠΑΣΟΚ, κάτω από 10% το ΣΥΡΙΖΑ. Εμφανίστηκε στο 9,9%, έπεσε από το ψυχολογικό όριο του 10%. Τι άλλο έχει ενδιαφέρον? Η κινητοποίηση των αγροτών, να το δούμε αυτό. Η ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων. Για να δούμε, λοιπόν, τι πιστεύει ο κόσμος. Μισό λεπτό να βρω. Να πούμε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εντάξει, παραμένει δημοφιλέστερος, ο δημοφιλέστερος πολιτικός αρχηγός, 41,6%. Και πάλι ακολουθεί ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 39,1%. Στο ερώτημα για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει το 36,9% και υπάρχει ο κανένας ο οποίος βρίσκεται πολύ ψηλά, 29,4%. Τώρα, ακρίβεια, αγρότες, μη κρατικά πανεπιστήμια. Η οικονομία είναι αυτή που είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα για τους περισσότερους. Ακρίβεια ανατιμήσεις, το 59,6%. Οικονομία ανάπτυξη, το 31,3%. Η κατάσταση στο ΕΣΥ, 17,7%. Ψηλά είναι και η εγκληματικότητα, 22,9%. Η κατάσταση στην παιδεία, 13,4%. Και η ανεργία, 12,2% απαντάνε.
Turn up a bit more. Thank you.
Ο πλανήτης συνεχίζει να μιλάει για τον Αλεξέη Ναβάλνη. Με τη χείρα του Ναβάλνη, την Γιούλια να βγαίνει δυναμικά έξω, να μιλάει δημόσια, εκτός από τα social media πλέον τη βλέπουμε, την είδαμε να μιλάει. Ισχυρίστηκε ότι δηλητηριάστηκε ο σύζυγός της και μάλιστα ότι δεν έχουν δώσει τη σωρό στην οικογένεια, κρύβουν ουσιαστικά, λέει, το πτώμα για να φύγει το χημικό, να περάσουν οι ώρες. Και είπε μια φράση η οποία δίνει τροφή σε αυτούς που λένε ότι ίσως μπορεί να βγει μπροστά τώρα η Γιούλια, να συνεχίσει το έργο του συζύγου της. Ειδικά αυτή η φράση ήταν το «θέλω να χτίσω μια ελεύθερη Ρωσία». Το παραδέχτηκε άλλωστε. Θα συνεχίσω το έργο του συζύγου μου, είπε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα. Αυτό είναι για γέλια. Λοιπόν, αυτόν τον Τούρκο, τον σεφ, όχι σεφ ακριβώς, με τις μπριζόλες, τον Salt Bay και, την κίνηση, τη χαρακτηριστική με το αλάτι που κάνει και τις απίστευτες τιμές που χρεώνει, τις χρυσές μπριζόλες, τα χρυσά φιλέτα. Τώρα αυτό μόνο ως ειρωνία τρεις τύχης μπορεί να το χαρακτηρίσει κανείς, διότι τι αναγκάστηκε να κάνει, να κλείσει τη θέρμανση στο εστιατόριό του στο Λονδίνο για να κάνει οικονομία παρά τα κέρδη. Το λες και λίγο τσιγκουνιά αυτό. Ειδικά όταν τα κέρδη αυξήθηκαν κατά 44%. Συγγνώμη, θα πάω εγώ να πληρώσω 500, 600, 700 λίρες, όχι ευρώ, για να φάω και θα κρυώνω κιόλας. Το παρακάνει ο κύριος. Και έτσι πέρασαν τα μπαφτα, λέει ένα σχόλιο, το Oppenheimer σκίζει. 7 νίκες στον μπαφτα το Oppenheimer, Christopher Nolan. Άρα ετοιμάζονται για μια θερμή οσκαρική βραδιά. Τα βραβεία της Βρετανικής Ακαδημίας, τα μπαφτα, δεν είναι μια τάση, τι να σας πω, δεν είναι σαν τις κατασκευασμένες, έτσι λένε τις χρυσές σφαίρες. Έχουν μια δυναμική, είναι μια βιομηχανία σεβαστή από πίσω για την ιστορία της. Φέτος έκλεισαν τα 77 χρόνια και θεωρούνται προάγγελος των Όσκαρ, δηλαδή βρίσκονται πολύ κοντά με τις προτιμήσεις των Όσκαρ. Οπότε θα δούμε. Νομίζω ότι το Oppenheimer θα πρωταγωνιστήσει. Εντάξει, όλοι το περιμένουν, τώρα δεν είπα και τίποτα, και στα Όσκαρ, τα οποία πλησιάζουν, by the way. Λοιπόν, δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να ξεκινήσουμε όλοι και εγώ προσωπικά τη βδομάδα μας συνομιλώντας με την Τίνα Μανδυλαρά, που την θαυμάζω και την αγαπώ και πάρα πολύ και τη διαβάζουμε και στη Life και στο πρώτο θέμα. Γεια σου, Τίνα μου.
Γεια σου, Νεφέλη μου, αμοιβαία τα αισθήματα και εγώ σε ακούω πάντα, σε διαβάζω όπου τύχει
όπου τύχει. Πάντως την ακούμε για πολλούς, ακούμε πολλά τοξικά, περίεργα και δεν μιλάμε για ανθρώπους που πραγματικά αξίζει. Να, ας πούμε, δεν μπορούμε να μην τιμήσουμε τον Νίκο τον Σκουτερόπουλο, ο οποίος έφυγε και πρόωρα από τη ζωή.
Καταρχάς, μπράβο και σε ευχαριστώ που τιμάς ένα σπουδαίο άνθρωπο. Έτυχε να έχουμε και δύο απώλειες, βέβαια, να έχουμε δύο σπουδαίους μεταφραστές, το Βλάνα και το Σκουτερόπουλο, την ίδια μέρα. Και ήταν λίγο, νομίζω, ηρωνία. Είναι σαν να μην αντέχουν αυτό που συμβαίνει και αυτό που βλέπανε και θέλανε να φύγουν από την ασχήμια.
Ναι.
Αλλά ειδικά για το Σκουτερόπουλο, πρέπει να πω, εγώ θεωρώ μεγάλη απώλεια, εννοείται και οι δύο είναι τεράστιες απώλειες, αλλά είναι ένας άνθρωπος γιατί αφοσίωσε όλη τη ζωή μεταφράζοντας κορυφαία κείμενα που άλλοι θα χρειάζονταν 100 ζωές για να τα μεταφράσουν. Και από τη στιγμή που μάλιστα είχαμε έλλειψη, δηλαδή, όσο παράδοξο και αν φαίνεται, δεν είχαμε μία πολύ καλή μετάφραση του Πλάτωνα, της πολιτείας, του μνημειώδους αυτού έργου δηλαδή.
Φαίνεται πολύ περίεργο αυτό, ότι δεν υπήρξε.
Ναι, υπήρχαν κάποιες παλιές του Γεωργούλη και του Γρυπάρη που ήταν λίγο απαρχαιωμένες, δηλαδή είχε χρειαστεί να μεταφραστούν στα νεοελληνικά για να μπορούσαν να διαβαστούν και αυτό σημαίνει ότι υπήρχε ένα πρόβλημα δηλαδή στην απόδοση του πλατωνικού έργου. Αλλά πέρα από αυτό, ξέρεις, εγώ ήμουν πριν κάποια χρόνια σε μια επιτροπή κρατικών βραβείων και είχα προτείνει μαζί με άλλους δύο να δώσουμε ένα τιμητικό βραβείο, το μεγάλο τιμητικό στο Σκουτερόπουλο. Και μας είχαν πει ότι, ξέρετε, δεν είναι δυνατόν γιατί είναι μεταφραστής και δεν μπορούμε να. Πρέπει να δώσουμε σε συγγραφέα τιμητικό βραβείο, έτσι μεταφραστή. Και λέω, παιδιά, δεν είναι μεταφραστής απλώς. Δεν είναι ένας άνθρωπος που έχει αφοσιωθεί τόσο πολύ σε αυτά τα κείμενα και που τα έχει. Έχει γράψει εισαγωγές, έχει γράψει ειδικά αφιερώματα, έχει αφοσιωθεί, δεν τα έχει μεταφράσει απλώς, αλλά ξέρει και κάθε λεπτομέρεια. Δεν είναι απλώς μεταφραστής, ήταν και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο έτσι κι αλλιώς, φιλόλογος.
Mm-hmm.
Ξεπερνάει, ξέρεις, το να σκύψεις σε ένα πράγμα τέτοια αφοσίωση, ξεπερνάει τα όρια της μετάφρασης.
Και σε τι πράγμα τώρα, Θουκυδίδη, Πλάτωνα.
Ναι, όλα, αρχαία σοφιστική, Φέδρο, ένας άνθρωπος που ήξερε καλά τους Γερμανούς τους, οπότε μέσα από τους Γερμανούς είχε δει όλες τις μεταφράσεις που είχαν γίνει των κλασικών έργων, γιατί εμείς είχαμε, όπως σου είπα πριν, έλλειψη σε αυτό, αλλά ήξερε όλες τις γερμανικές μεταφράσεις και οι Γερμανοί το ξέρουμε ότι είναι αφοσιωμένοι στους Αργαίους. Οπότε μέσα από αυτές τις μεταφράσεις, από αυτούς τους υπονηματισμούς, από τους σχολιασμούς, ήξερε καλά πώς να κινηθεί και πώς να πάει να αποκωδικοποιήσει τα μυστικά του αρχαίου κειμένου. Δηλαδή διάβαζε μόνο αρχαία, αλλά ήξερε και όλη τη γραμματεία γύρω από αυτό. Ακριβώς επειδή μιλούσε πολλές γλώσσες, μιλούσε γερμανικά, αγγλικά και μπορούσε να το κάνει και αρχαία, οπότε ήταν ο κατάλληλος άνθρωπος. Είναι αυτός όμως που μας έμαθε και άλλα. Έτσι, μας έμαθε το Βιτκεστάιν, το Χούρσελ, ήξερε πολύ καλά φιλοσόφους, τον Νίτσε, που τον είχε μεταφράσει πολύ καλά, καλύτερα από όλους, πρέπει να σου πω, τους αρχαίους κυνικούς, τον Βάγνερ. Είναι πράγματα, ρε παιδί μου, που δεν είναι απλά βιβλία. Είναι, λέμε, μνημεία και ήταν και κομμάτι της παιδείας μας λίγο. Δηλαδή τον άκουγες. Και μίλαγε και στο αμφιθέατρο, οι φοιτητές βάζαν τα κλάματα. Θυμάμαι κάποια στιγμή σε μια διάλεξη που είχε κάνει το Θουκυδίδη, κλαίγαν όλοι γιατί τους έλεγε τις αναλογίες της καταστροφής που περιγράφει ο Θουκυδίδης στην αρχαία Ελλάδα με τη μικρασιατική καταστροφή. Okay. Ή με άλλες που έχουμε ζήσει εμείς σήμερα.
Εσύ είχες και την τύχη, και να πούμε για ένα κομμάτι που κυκλοφορεί στη Life, στη διαδικτυακή Life, ο Νίκος Σκουτερόπουλος, ο άνθρωπος που μετέφρασε ξανά το Θουκυδίδη και τον Πλάτωνα. Και είχατε κάνει μια κουβέντα στο όχι και τόσο μακρινό. Πώς περνάνε τα χρόνια. 2015.
Κουβέντα σαν χτες.
Αυτό, πήγα να πω, όχι τόσο μακρινό, μα είναι σχεδόν μια δεκαετία. Τι άνθρωπος ήταν?
Πάρα πολύ ανοιχτός, γιατί όσο και αν φαίνεται παράξενο, εγώ πίστευα ότι θα συναντήσω έτσι λίγο ένα αυστηρό καθηγητή, γιατί αυτό νόμιζες εν πρώτης να τον συναντούσες στο Πανεπιστήμιο. Αλλά πήγα στο σπίτι του, εκεί κάπου στο Νέο Ψυχικό, και ήταν πολύ πρόσχαρος, έβγαλε με κεράσει, ποτό, φαγητό, πολύ ανοιχτός. Και αυτό που φάνηκε στην κουβέντα μας και νομίζω φαίνεται και στη μεταφρασή του λίγο, είναι ότι δεν ήθελε απλά να μεταφράσει το κείμενο. Ήθελε να το νιώσουν οι νέοι, ότι είναι δικό τους. Δηλαδή ότι ο Σωκράτης δεν ήταν ένας φιλόσοφος απομακρυσμένος και αποστασιοποιημένος από αυτά που συνέβαιναν. Αλλά ήταν αυτός που τριγύναγε στην πόλη, για εκείνον δηλαδή ήταν η φιγούρα κατεξοχήν της πόλης και πήγαινε στα γυμναστήρια, μιλάγε με τον κόσμο, ήταν ανοιχτός. Οπότε κάπως έτσι επέδωσε και τους διαλόγους. Πολλές φορές μάλιστα κάπως τον επέκριναν γι' αυτό, δηλαδή θεώρησαν ότι το παράκανε λίγο με το να κάνει γλαφυρούς τους διαλόγους και πολύ προφορικούς, αλλά σου λέει ότι αυτό ήταν το αντίστοιχο στην αρχαία Ελλάδα. Πείραζε ο Σωκράτης, πειραχτήρι ήτανε.
Ναι.
Οπότε αυτό νομίζω ήθελα να το μεταφέρει και εκείνο στην κουβέντα, λέγοντάς μου ότι κι εγώ είμαι άνθρωπος της πόλης, και εγώ αυτό πιστεύω στην Αθήνα, εκεί στα ίδια μέρη έκανα βόλτες, με τον ίδιο τρόπο έβλεπα τα πράγματα. Και νομίζω ότι αυτό το πολύ ζωντανό το είχε και ο ίδιος. Και γι' αυτό συγκινούσε κιόλας. Γιατί είναι φίλοι, αν δεν αγαπείς αυτά τα πράγματα στην καρδιά σου και δεν τα πιστέψεις και τα δεις ως κάτι αποστασιοποιημένο, δεν θα κάνεις και τα παιδιά.
Έχεις απόλυτο δίκιο. Και να πούμε και μια κουβέντα, Τίνα, για τον Γιώργο Μπλάνα, ο οποίος ήταν δηλαδή μόλις 65
αυτός
ετών.
Νομίζανε, πάρα πολύ μικρός, όλοι νομίζαν ότι ήταν μεταφραστής, ενώ ήταν ένας σπουδαίος ποιητής, αλλά είναι εξίσου ένας άνθρωπος που μας εισήγαγε στο μοντέρνο πνεύμα της ποίησης και των κειμένων. Και σε εποχές που δεν είχαμε πρόσβαση, ξέρεις, γιατί δεν ήταν πάντα δεδομένο, δεν είχαμε ίντερνετ ώστε να έχουμε επαφή με κάποια μοντέρνα κείμενα, ξένα. Και ήταν ένας άνθρωπος πολύ μαθής, δηλαδή μιλούσε τουλάχιστον 5 γλώσσες και αρχαία, οπότε μπορούσε πάρα πολύ καλά να παίξει με διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή είχε μεταφράσει από τον Μπουκόφσκι, να φανταστείς, μέχρι Ρώσους. Δηλαδή τεράστιο εύρος, μέχρι William Blake, ήταν ρομαντικός, έτσι. Αστυνομικά, είχε γράψει ποίηματα. Τα πάντα.
Και αυτοί οι δύο άνθρωποι.
Και μεγάλο Γκίνσμπεργκ, δηλαδή είχε και αυτό λίγο, ξέρεις, το αμερικάνικο τον beat, το να είσαι κοντά στη ζωή.
Ναι, 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 ναι.
Γιατί του άρεσαν όλοι αυτοί, και ο Ντίλαν Τόμας, αλλά του άρεσε και η αυστηρότητα των Ρώσων, τους ήξερε καλά.
Και αυτοί οι άνθρωποι τώρα έφυγαν τόσο κοντά.
Και προπερωμένο. Τι?
Και αυτοί οι άνθρωποι, οι δύο άνθρωποι έφυγαν και πρόωρα και κοντά ο ένας,
ναι,
με τον άλλο.
Και κοντά και πολυμαθείς. Είναι αυτοί που λέμε ο homo universalis, έτσι, ναι. Άνθρωποι που ξέρανε πολλά πράγματα ταυτόχρονα και ήταν και κοντά στη ζωή και οι δύο. Δηλαδή ο ένας νομίζω εκπροσωπούσε, ο Μπλάνας, πιο πολύ του beat στάση ζωής, αυτός που ξέρει, αλλά λίγο δεν είναι μέσα στο πανεπιστημιακό κατεστημένο, γιατί... Και κάπως, ξέρεις, οι παλιοί το σνομπάρανε πιο πολύ, έτσι, αυτή η γενιά του πολυτεχνείου, και μετά το σνόμπαρε λιγάκι. Ναι,
ήταν και λίγο ροκ, πιο ροκ τύπος.
Ναι, πιο ροκ, αν θέλεις. Και ο άλλος ήταν, του αγαπούσε τα δυτικά προάστια, ήταν άνθρωπος ταβέρνας, ήταν έτσι ζωντανός. Και ο άλλος ήταν πιο πανεπιστημιακός και αφοσιωμένος άνθρωπος στην ακαδημία, πιο λόγιος. Αλλά και οι δύο αγαπούσαν τα γράμματα πραγματικά. Οπότε... Αυτό του συνέδε. Και δεν το βλέπαν ως κάτι αποστασιοποιημένο από τη ζωή. Πράγμα που ξεχνάμε σήμερα, ότι αυτά τα βιβλία δεν είναι νεκρά γράμματα στις βιβλιοθήκες, αλλά είναι κάτι πολύ κοντά μας, αν τα αγαπήσουμε
αυτό,
πραγματικά.
Αυτό να το ξαναπείς. Μεγάλες απώλειες και έτσι ένιωσα την ανάγκη...
Έχω κάνει και αναφορά, ξέρεις, γιατί δεν... Δηλαδή πέρα από το ίντερνετ, από κάποιες ιστοσελίδες και το Facebook, δεν έγινε ευρία αναφορά.
Ναι, δυστυχώς.
Δυστυχώς το ξεχνάμε, ζούμε άλλες εποχές.
Ζούμε πολύ
και χαίρομαι
σκληρές.
Που εσύ έτσι αφοσιώνεις, αφιερώνεις ένα μέρος της εκπομπής σου.
Έτσι, μία αναφορά τουλάχιστον, το ένιωσα σαν χρέος μου. Και πάντα μου αρέσει να σε ακούω, τι να μου σε διαβάζω φανατικά, το ξέρεις. Τώρα το να λέμε, να σου λέω έτσι κουβέντες αυτές, αλλά
όλα αυτά,
τα ξέρεις. Τα ξέρεις. Σε φιλώ πάρα πολύ και σε ευχαριστώ.
Να σε καλά.
Να σε καλά, φιλιά πολλά. Γεια. Λοιπόν, έχω τη μεγάλη τιμή και χαρά να συνομιλώ με τον Πέτρο Παπακωνσταντίνου, τον οποίο το διαβάζουμε μεταξύ άλλων στην Καθημερινή. Γεια σας, τι κάνετε?
Καλησπέρα, μια χαρά εσείς.
Καλησπέρα. Διάβασα το κομμάτι σας, Αλεξέη Ναβάλνη, τα πολλά πρόσωπα ενός ακτιβιστή. Και είδα ότι παρά το κλίμα που επικρατεί, αναγνωρίσατε πολλά πράγματα στον Ναβάλνη, αλλά είπατε ότι εντάξει, ήταν μια πολύπλοκη προσωπικότητα. Δεν ήταν άγιος σε καμία περίπτωση.
Βέβαια, είχε χάρισμα, έπιανε το λαϊκό σφιγμό, αλλά τον έπιανε και στα καλύτερά του αυτού του λαϊκού σφιγμού της Ρωσίας και στα χειρότερά του. Ενώ ότι το ξεκίνησε την πολιτική του καριέρα από το κόμμα της αντιπολίτευσης, το ιστορικό, το Γιαμπλόκο, που ήταν φιλελεύθερο, αλλά ο ίδιος εξέφραζε εθνικιστικές και μάλιστα ορισμένες φορές ακραίες εθνικιστικές απόψεις, ξενοφοβικές. Αυτό που λέμε σήμερα alt-right, έτσι.
Είναι κάτι το οποίο το άφησε πίσω του και δεν ζήτησε ποτέ συγγνώμη, απλά το άφησε λίγο πίσω του.
Ναι, το άφησε πίσω του, αλλά όταν έχεις πει, για παράδειγμα, όταν υπερθεματίζεις τον πόλεμο του Πούτιν εναντίον της Γεωργίας και λες μάλιστα ότι το Γενικό Επιτελείο της Γεωργίας πρέπει να το βομβαρδίσουμε με πυράβλους κρούζ, ή όταν λες ότι δεν πρέπει να δίνουμε πια λεφτά στους Καυκάσιους, διότι πολλοί τους έχει ταΐσει η Ρωσία, ή όταν λες να απελαθούν οι ξένοι μετανάστες, αυτά τα πράγματα τον στιγμάτισαν. Γεγονός είναι πως από ένα σημείο και μετά, και νομίζω ότι η υποτροφία που πήρε στο Yale, στο Πανεπιστήμιο το Αμερικάνικο, έπαιξε ρόλο, γύρισε αλλαγμένος. Από ένα σημείο και μετά το γύρισε, επένδυσε στην πολιτική του διαδρομή το εναντίον της διαφθοράς, δηλαδή στοχοποίησε μέλη γύρω από τον Πούτιν και από κάποια στιγμή και έπειτα και τον ίδιο τον Πούτιν, κατήγγειλε σκάνδαλα διαφθοράς, είχε ένα επικοινωνιακό χάρισμα και αυτό τον βοήθησε να αποκτήσει επιρροή στους κόλπους ρώσικης αντιπολίτευσης, η οποία, κυρία Λιγερού, όπως ξέρετε, είναι πολύ διασπασμένη, έτσι.
Βέβαια.
Με τη ρωσική αντιπολίτευση βρίσκεις ακραίους εθνικιστές, βρίσκεις φιλελεύθερους, βρίσκεις φιλοαμερικανούς, βρίσκεις διάφορους κύκλους. Βρίσκεις ολιγάρχες, για παράδειγμα, ένας από αυτούς που προβάλλονται ως η θύνουσα μορφή της ρώσικης αντιπολίτευσης, της διασποράς βέβαια στο εξωτερικό, γιατί είναι στο Λονδίνο τώρα, είναι ο Χανταρκόφσκι. Ο γνωστός Μιχαήλ Χανταρκόφσκι, που ήταν ένας από τους πιο διεφθαρμένους ολιγάρχες, που πήρε κοψοχρονιά την περιουσία που είχαν φτιάξει οι Σοβιετικοί εργαζόμενοι μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, έφτιαξε την αυτοκρατορία Γιούκος, τον πήγε φυλακή ο Πούτιν για ένα διάστημα Σιβηρία, αλλά μετά τον άφησε να φύγει στο Λονδίνο και είναι σήμερα από τις μορφές της ρώσικης αντιπολίτευσης. Ο Ναβάλνη τους έκανε στην πάντα όλους αυτούς κατά κάποιο τρόπο, γιατί είχε μεγαλύτερη αλλιακή απήχηση και έφτασε να πάρει σε δημοτικές εκλογές στη Ρωσία απέναντι στον υποψήφιο του κόμματος του Πούτιν 27%.
No.
Δεν είναι
το
λίγο.
2012, νομίζω, έχουν περάσει και πολλά. Πότε ήταν αυτό? Έχουν περάσει
νομίζω,
αρκετά
ναι.
χρόνια. Ναι,
ναι, ναι. Και ήθελε να κατέβει μετά το 2018 και στις προεδρικές εκλογές αντίπαλους του Πούτιν. Εκεί δεν τον αφήσαν να κατέβει. Δεν θα έβγαινε βέβαια έτσι, αλλά οι ανεξάρτητες δημοσκοπήσεις δυτικών κέντρων, ή φιλοδυτικών, ας το πούμε έτσι, του δίναν 20%. Αλλά και 20% δεν είναι λίγο για τις συνθήκες σημερινής Ρωσίας. Το θέμα είναι πως τώρα αυτή η μορφή έχει εκλείψει πλέον και η ρώσικη αντιπολίτευση είναι ακέφαλη. Η χείρα του, του κ. Ναβάλνη,
ναι,
είπε σήμερα πως αυτή θα συνεχίσει τον αγώνα και ενδεχομένως ίσως τη δούμε αυτή να προσπαθεί να πάρει έναν ηγετικό ρόλο στην ρώσικη αντιπολίτευση, όπως έγινε και στην περίπτωση της αντιπολίτευσης απέναντι στο Λουκασένσκο στη Λευκορωσία. Αλλά αυτό θα το δείξει ο χρόνος.
Έχει δώσει δείγματα γραφής, πέρα από το ότι εντάξει ήταν
συνοδοιπόρος και σύντροφος? Όχι, δεν έχει δώσει, γιατί η ίδια δεν έπαιζε ενεργό ρόλο, ούτε καν εκπρόσωπός του δεν ήταν. Είχε στο κέντρο του αυτό κατά της διαφθοράς, που ήταν η πολιτική του πλατφόρμα κατά κάποιο τρόπο. Είχε άλλους συνεργάτες που έβγαιναν μπροστά, η ίδια απλώς ακολουθούσε. Αλλά αρχή γυναίκα δείκνηση, όπως δεν λέγανε οι αρχαίοι, αλλά μπορούμε να το πούμε σήμερα.
Να σας ρωτήσω κάτι, παρότι μιλάμε για ένα προδιαγεγραμμένο θάνατο, σας ευνηδίασε? Γιατί μοιάζει όλοι να έχουμε ευνηδιαστεί. Ειδικά
όχι,
με το
νομίζω.
Timing, όχι.
Δεν νομίζω. Τουλάχιστον σε εμάς που για επαγγελματικούς λόγους αναγκαζόμαστε να τα παρακολουθούμε συστηματικά, δεν ευνηδιάστηκε κανείς, διότι όταν ένας άνθρωπος με κλονισμένη γη, όπως ήταν ο Ναβάλνη, έτσι, 47 χρόνια ήταν ο άνθρωπος, δεν ήταν για να φύγει, αλλά είχε κλονιστεί
γη. Δηλητηριαστεί
το 20. Ναι, είχε δηλητηριαστεί το 20 και ούτω καθεξής. Όταν λοιπόν το στέλνουν στον αρκτικό κύκλο, σε σοφρονιστικό κέντρο στον αρκτικό κύκλο, 1900 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Μόσχας, σε αυτά τα μέρη που διαβάζαμε στον Ντοστογεύσκη, αναμνήσεις από το σπίτι των πεθαμένων, που ήταν και τότε κέντρα σοφρονιστικά και είναι και σήμερα, καταλαβαίνετε υπό τι συνθήκες. Έτσι. Οπότε δεν μπορεί να. Δεν πάει να πει δηλαδή και να μην τον σκότωσε κανείς με δηλητήριο ή με άλλο τρόπο και το να πεθάνει από φυσικά αίτια, μόνο φυσικό δεν ήταν έτσι.
Ναι. Βέβαια, έχετε απόλυτο δίκιο. Πάντως, κρατάω μια φράση από το κείμενό σας ότι ο Ναβάλνη ήταν πολλά πράγματα, δεν ήταν όμως δηλός.
Βέβαια, διότι εγώ προσωπικά αυτό δεν περίμενα τότε. Δηλαδή, μετά από όλο αυτό που έγινε με τη δηλητηρία που είχε πέσει σε κόμμα, έτσι. Σε κόμμα μεταφέρθηκε στη Γερμανία από τη Ρωσία, έτσι. Να γυρίσει πίσω μετά από όλα αυτά ήταν μια μεγάλη έκπληξη. Βέβαια, είχε το δίλημα που έχουν και άλλοι τώρα τις ρώσικες αντιπολίτες που είναι στο εξωτερικό, έτσι. Όπως είναι ο Κασιάνοφ, ο πρώην πρωθυπουργός της Ρωσίας, ο Χανταρκόφσκι που σας είπα πριν και άλλοι. Ότι αν μείνει στο εξωτερικό, μέσα στη Ρωσία έχει τελειώσει πια, πολιτικά δεν μετράς πλέον. Αν μείνεις μέσα στη Ρωσία, βάζεις το κεφάλι σου στον τορβά. Αυτό είναι το δίλημα για διάφορες μορφές της ρωσικής αντιπολίτευσης, που να πούμε δεν απειλούν άμεσα τον Πούτιν έτσι και την κυβέρνησή του. Διότι ο Πούτιν εξακολουθεί να συσπηρώνει την πλειοψηφία του ρωσικού λαού, δηλαδή και ελεύθερες εκλογές να γινόντουσαν αύριο και αν μπορούσε να κατέβει ο υποψήφιος που ήθελε να βάλει εναντίον του και ήταν εναντίον του πολέμου της Ουκρανίας, θα πέρανε ένα 20% ενδεχομένως, δεν θα πέρανε παραπάνω. Δηλαδή δεν είναι ότι δεν θα έβγαινε ο Πούτιν. Και από αυτή την άποψη το ότι φέρεται με τέτοια ακραία σκληρότητα στους αντιπάλους του είναι και μια ένδειξη ανασφάλειας του καθεστώτος. Ότι δηλαδή μπορεί να ελέγχει σήμερα την κατάσταση, αλλά μια χώρα που βρίσκεται σε πόλεμο και που έχει τα προβλήματα που έχει, δεν ξέρει η αντιπολίτευση αύριο τι διαστάσεις μπορεί να πάρει. Παρότι σήμερα δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κίνημα αντιπολιτευτικό, έτσι. Οι τελευταίες μεγάλες διαδηλώσεις που είχαν γίνει εναντίον του Πούτιν και πάλι δεν ήταν τίποτα τεράστιες, αλλά σε ορισμένες πόλεις πιο κοσμοπολίτικες όπως η Μόσχα είχαν μια έκταση. Αλλά αυτές γίνανε το 2018, έτσι. Στη διάρκεια του πολέμου με την Ουκρανία, κακά τα ψέματα, δεν υπάρχει οργανωμένη αντιπολίτευση στον Πούτιν. Και οι όποιες αντιπολεμικές συγκεντρώσεις ήταν μικρές.
Και δεν βλέπετε αυτό να αλλάζει.
Δεν βλέπω άμεσα, αλλά σας είπα και πριν ότι κανείς δεν ξέρει πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Mm. Η εξέλιξη του πολέμου στην Ουκρανία βέβαια είναι ένας παράγοντας που θα παίξει ρόλο. Προς το παρόν βέβαια την ελέγχει την κατάσταση ο Πούτιν, έτσι, και μάλιστα τώρα βρίσκεται σε μια κατάσταση όπου έχει αυτό την επιθετική πρωτοβουλία.
Ναι, έχει διαψεύσει όλους τους δυτικούς που έσπευσαν τότε, έλεγαν ότι είναι θέμα χρόνου.
Ναι, το Μόναχο δηλαδή που έγινε αυτό το Σαββατοκύριακο, αν το συγκρίνεται, κυρία Αλγερού, με το Μόναχο πριν από ένα χρόνο, δεν υπήρχε καμία σχέση. Πέρυσι ήταν περίπου ότι θα καταρρεύσει ο Πούτιν και θα.
Μετρούσαν μέρες, μετρούσαν εβδομάδες.
Εβδομάδες, ναι, ή μήνες, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο. Τώρα ήταν long faces, ήταν τα μούτρα κατεβασμένα. Έτσι.
Ναι.
Λένε δηλαδή και ο ίδιος ο Ζελένσκι είπε πως βρισκόμαστε στην άμυνα, ότι είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση στο μέτωπο, διότι μετά και την πτώση μέσα στο Σαββατοκυριακό της Αυντίβκα, μιας πόλης 30.000 κατοίκων κοντά στο Ντονέτσκ, τη μεγαλύτερη πόλη δηλαδή στον Ντονμπάς που κατέχουν οι Ρώσοι, παίρνει ανάσες η ρώσικη άμυνα εκεί και μάλιστα έχει την ορμή αυτή τη στιγμή να κατακτήσει και άλλα εδάφη, να περάσει την επίθεση σε 4 τουλάχιστον μέτωπα. Ένα γύρο από τον Μπαχμούτ, ένα γύρο από την Αυτίβκα, ένα γύρο στη Ζαπορίζια, δηλαδή σε μια ακτίνα, πώς να σας πω, σε μια γραμμή του μετώπου τουλάχιστον 600 χιλιόμετρα, έτσι. Έχει 4 μέτωπα σε 600 χιλιόμετρα που βρίσκεται η Ρωσία στην επίθεση και μένει να αποδειχθεί τις επόμενες μέρες αν ο Ουκρανικός στρατός μπορέσει να κρατήσει τη δεύτερη ζώνη άμυνας μετά από τα τελευταία κέρδη των Ρώσων.
Μάλιστα. Έχει πολύ ενδιαφέρον το επόμενο διάστημα και το παρακολουθείτε εσείς και εμείς παρακολουθούμε εσάς και σας διαβάζουμε και ενημερωνόμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Παπακοσταντίνου για το χρόνο
σας. Καλό σας βράδυ.
Να είστε καλά. Γεια σας.
ακόμα.
Λοιπόν, η Δευτέρα έφτασε στο τέλος της, η Τρίτη έρχεται, Τρίτη 20 Φεβρουαρίου. Βλέπω κάτι πάρα πολύ ωραίο. Δημιουργήσαν το πρόσωπο του Τζακ του Αντερβγάλτη. Θα μου πείτε, έτσι θα μας αποχαιρετήσεις Δευτέρα βράδυ. Τι να κάνω, αυτό μου ήρθε τώρα, αυτό σας λέω. Δημιουργήσαν με πορτρέτο του με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης και έχουν γίνει viral οι φωτογραφίες του προσώπου του. Μπορείτε να το δείτε στο διαδίκτυο. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, Τρίτη, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα. Στους 105,8 και 91,6 ήταν η εκπομπή «Τι μας ξημερώνει», Μαρία Σφυρέρα και Γιώργος Κοβός στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιώργος Κεύης στον ήχο, στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. Τα λέμε αύριο 10 η ώρα. Να είστε καλά, γεια σας.
Watching the leaves falling in, and you were something like a dream. Running away as easy.
Loving you was easy. It was you leaving, it's caught up.